بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلار محترمة أبالار سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبك اسمني برادرمز حاملدار أيالنين روزاسي حقدا سورة جنلر أيال كشي حاملدار بولسا او روزاني كين تتب بيرادمي ياكي حاضر تتشي كيرك مدب سورة جنلر Xuddi mana shu mavzudagi savolni Munavvarxon ismli singlimiz ham yo'llab, homilador ayolga roza tutish farzmi deb so'raydilar. Homilador ayol va emizikli bolasi bor ayol agar o'zlariga yoki bolalariga mashaqqat yetishidan qo'rqsalar, rozalarini ochadilar va keyin boshqa kunlarda tutib beradilar, ammo fidya bermaydilar. Bunday hukm, ya'ni ayollarning ro'zalarini ochishlari mumkinligi haqidagi fatvo mana quyidagi hadisga asoslangan. Ibn Majah va Abu Davudlar rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Innalloha azza va jalla wada'a 'anil musafiri shatrat salah va 'anil musafiri wal hamil wal murdi'i as-sawma aw as-siyam." Alloh azza va jalla musofirdan namozning yarmini olib qo'ydi. Musofirdan, homilador ayol va emizikli bolasi bor ayoldan esa ro'zani olib qo'ydi, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra bu masalaning birinchi qismi, ya'ni homilador yoki emizikli bolasi bor ayolning ro'zani ochishi mumkinligi, ya'ni agar bolalariga ziyon yetadigan bo'lsa yoki o'zlari qiynalib qoladigan bo'lsalar ro'zalarini ochishlari mumkinligi masalasi, bu aniq. Endi keyin boshqa kunlarda qazo qilib berishlari masalasi esa bu sahobalarning so'zlari bilan va ulamolarning, fuqaholarning fatvolari bilan sobit bo'lgan. Demak, masala ikki qismdan iborat. Birinchi qismi o'shanday ayollarning ro'zalarini ochishlari masalasi. Bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan bo'lgan sahih hadis bilan sobit bo'lgan. Ammo bu ayollar fidya beradilarmi yoki ro'zani keyin boshqa kunlarda tutib beradilarmi degan masala ulamolar tomonlaridan, avvalo sahobalar tomonlaridan, ba'zi sahobalar bu borada aytgan aniq so'zlari bor va ulamolarning so'zlari bilan aniq qilingan. Bu masalada bir necha xil qarashlar mavjud. Biz qisqacha javob beradigan bo'lsak, ayollar, homilador ayollar va emizikli bolasi bor ayollar ro'zalarini ochadilar va boshqa kunlarda tutib beradilar, qazo qiladilar, ammo fidya bermaydilar. Bu masalaning lo'nda va qisqa javobi. Endi agar biz bu mavzuning tafsilotiga o'tadigan bo'lsak, unda quyidagilarni keltirishimiz mumkin. Al-Mabsut kitobida yoziladi: homilador ayol, bolasi bor ayol, emizikli bolasi bor ayol agar o'zlari uchun qo'rqsalar yoki bolalari uchun qo'rqsalar ro'zalarini ochadilar, deydilar va yuqorida biz keltirgan hadisni keltiradilar. Keyin esa ular qazo qiladilar, ammo fidya to'lamaydilar. Li'annaha laysat bijaniyatin fil fitr wala fidyatin wala fidyata 'alayha 'indana. Chunki u ayol og'zini ochish bilan biron bir jinoyat qilgan yo'q, ya'ni og'zini ochishi u uzrli bo'lgan, unga hech qanday fidya vojib emas. Uzrli sabab bilan agar inson og'zini ochadigan bo'lsa, u faqat qazo qiladi xolos, ya'ni ro'zani qayta tutib beradi, ammo u kafforat to'lamaydi, fidya to'lamaydi, deydilar. Va yana davom etib, Imom Shofiiy rahimahullohning mazhablarini zikr qiladilar. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن خافت على نفسها فكذلك. شافعي رحمه الله aytdilar, agar ayol kishi o'zi uchun qo'rqib ro'zasini ochsa, ya'ni o'zi qiynalib qolishdan qo'rqib ro'zasini ochsa, u qazo qiladi, deydilar. Deganlar, va in xafat ala waladiha fa alayha alfidya. Agar ayol kishi bolasi uchun qo'rqsa, bolasi qiynalib qolishidan qo'rqib ro'zani ochadigan bo'lsa, bu ayol fidya berishi kerak, deganlar. Bu so'zlar Abdulloh ibn Umar rahimahullohdan rivoyat bo'lgan. Va mazhabuna marviyun an Ali va Ibn Abbas. Bizning mazhabimiz, ya'ni biz aytayotgan so'z, ayol kishi og'zini ochadi, o'sha homilador ayol, ammo fidya bermaydi, faqat qazo qiladi xolos degan yo'l bu Ali radhiyallohu anhu va Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma'dan rivoyat bo'lgan. Illa annal marwiya an Ibn Umar al-fidya dun al-qada والجمع بينهما لم يشتهر عن احد من الصحابه اما عبد الله ابن عمردن روایت qilingan qazo qilmasdan faqat fidya berishning o'zi ham bo'ladi degan rivoyat ham bor ya'ni homilador ayol qazo qilmaydi keyin tutib bermaydi faqat fidya beradi xolos degan so'z ham rivoyat qilingan yoki ularning ikkalasini jam qiladi ham fidya ham beradi ham qazo ham qiladi degan so'zlar ham rivoyat qilingan lekin bular sahobalarda mashhur bo'lmagan biror bir sahobadan mashhur bo'lmagan deydilar va huwa shafi'iy yaqulu al-fitru manfa'atun hasalat bi sababi nafsin ajizatin imom shofiy o'zlarining so'zlarini mana bunday asoslaydilar ya'ni ayol kishi agar o'ziga ham qo'rqsa bolasiga ham qo'rqsa ham qazo qiladi keyin tutib beradi ham fidya ham to'laydi deganlar ya'ni qazo qilishi o'zi uchun, fidya berishi bolasi uchun deganlar. Buning sababini shunday sharhlaydilar Shofiy. Fitr bu, ya'ni og'zini ochish bir ojiz nafs, ojiz jon tufayli sodir bo'ldi. Bu ojizligi ro'za tutib berishdan ojiz bo'lganligi jihati, ojiz bo'lgan, yaratilish jihatidan ojiz bo'lgan bir jon tufayli sodir bo'ldi dedilar. Ya'ni homilani nazarda tutyaptilar. Homila ro'za tuta olmaydi, ro'za tutishdan ojiz. Ana o'shaning sababidan ro'zasini ochdi ayol kishi. Shu og'iz ochish shu jihatdan hosil bo'ldi. Endi shuning uchun fayujibul fidyata ka fitri shayxil fani. Mana shunga ko'ra fidya ham lozim, fidyani vojib qiladi dedilar. Xuddi shayxil fani qari keksa odam ro'za tutishdan ojiz qolgan odam fidya berishi lozim bo'lgani uchun ana u go'dak bola homila ham ojiz jon bo'lgani mana shu tufayli ochilgani uchun unga ham fidya vojibdir deydilar. Yana og'izni ochish bu yerda ikkita shaxsning manfaatidan kelib chiqdi. Bir jihati ayolning manfaati, ikkinchisi bolaning manfaati. Endi ayol kishining manfaati foydasini ko'zlab ro'za ochilgani uchun u qazo qilishi lozim. Bolaning manfaatini ko'zlab ro'za ochilgani uchun bunda fidya berish vojib dedilar. Ammo al-Mabsut sahib aytadilarki, "Anna hada muftirun yurja lahu al-qada." Bu og'izni ochayotgan ayol bu keyinchalik tutib berishi to'g'ri bo'ladi. Fala yalzamuhu al-fida. Unga fidya berish vojib bo'lmaydi. Buning misoli xuddi kasal va musofir odamning misoliga o'xshaydi. Ya'ni kasal odam tuzalsa, ro'zasini tutib beradi. Musofir odam uyga qaytib kelsa, ro'zasini tutib beradi. Fidya bermaydi ular. Liannal fidyata mashru'atun khalafan anis savm. Chunki fidya bu ro'zaning o'rinbosari sifatida joriy bo'lgan. Ro'za tutolmaydigan odamlar ro'zani o'rniga fidya beradilar. Ham o'rinbosarni ham aslini jamlash to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni o'rinbosar ro'zadan o'rinbosar bo'lgan fidya berish, ro'zaning asli ro'zani tutish, har ikkalasini qilish to'g'ri bo'lmaydi, deydilar. Va huwa khalafun g'ayru ma'qul. Bu o'rniga o'rin bir narsani ado qilish bu ma'qul emas. Ya'ni ro'zani tutib berishni o'rniga pul fidya berish bu noto'g'ri narsa, deydilar. Bal huwa sabitun bin-nassi fi haqqi man la yutiqu as-sawm. Fidya berish ro'zaga qodir bo'lmaydigan odamning haqida sobit bo'lgan nas hujjat bilan, ya'ni Qur'on oyati bilan sobit bo'lgan. Fala yajuzu fi haqqi man yutiqu as-sawm. Ro'zaga toqati yetadigan insonning haqida fidya berish to'g'ri emas, joiz emas, deydilar. Ya'ni ayol kishi keyinchalik tutib berishga qodir-ku. Shu jihatdan u fidya bilan qutulmaydi. Fidya bu uchun emas, fidya ro'zani tutolmaydigan qari kimsa uchun yoki tuzalmaydigan kasal uchundir degan ma'noda fidya berish o'rinsiz deydilar. Wala yajuzu an yajiba bi'tibaril walad. Bundan tashqari fidya bu bolaning e'tibori bilan fidya berish joiz emas. Li'annahu la sawma 'ala al-walad. Chunki u bolaga ro'za farz emas-ku. فَكَيْفَ يَجِبُ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ Qanday qilib endi ro'zani o'rin bosarini unga vojib deyiladi? Ya'ni u bola o'zi go'dak, hali tug'ilmagan, homila. Homilaga ro'za tutish farz emas. Nima uchun bolani hisob qilib turib fidya berish kerak deyiladi? Ya u fidya ro'za tutishi farz bo'lgan, lekin tutolmaydigan odamga beriladi. A u homila ro'za tutishi umuman aqlga to'g'ri kelmaydi, shariatga to'g'ri kelmaydi. U homilaga ro'za tutish farz emas. Nima uchun unga fidya berishi lozim kelarkan deydilar. ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولأنه لا يجب في مال الولد chunki o'sha fidya bolaning molidan vojib bo'lmaydi. Agar o'sha bolaning e'tibori bilan fidya berish lozim bo'lganda unda aytilardi, bolaning molidan fidya berish lozim deylardi. Agar bolaning moli bo'lsa, unga kimdir vasiyat qilib ketgan bo'lsa, masalan, o'sha bola va uning nafaqasi ham xuddi shunday, bolaning nafaqasi, bolani ta'minoti avvalo bolaning o'zining molidan bo'ladi. Bu yerda ham agar bolaning zimmasida fidya lozim bo'lsa, bolaning molidan fidya berish vojib bo'lar edi, lekin bu gap noto'g'ri gap deydilar. Va qala malikun la fidyata alayhi, imom Malik ham unga hech qanday fidya lozim emas deganlar. لأن أصل الصوم لم يلزمه لكونه عاجزا عنه فكيف يلزمه خلفه چونكي روزانين أصل اونجا لازم مز او حامل اگا روزة تتش لازم مز أصل نمو شون اند اونجا اونين ارن بسر لازم بولدكن يعني اونجا روزة تتش واجب مز ولنا أن الصوم قد لزمه لشهود الشهر حتى لو تحمل المشقة Bizning yo'limiz, fatvoyimiz esa deydilar al-Mabsud sohibi, roza oyini ko'rish bilan, ya'ni Ramazon oyining kelishi bilan, shu oyga guvoh bo'lishi bilan o'sha homilador ayolga vojib bo'lgan. Agar shunga toqati yetsa, mashaqqatni ko'tarib tutaman desa, unga shunda vojib. Va soma kana muaddiyan lil fard, agar u toqati qilib rozani tutsa, farzni ado qilgan bo'ladi. وإنما يباح له الفطر لأجل الحرج وأيالغا فقط مشقت تفعليغنا روزاسını açışga ruxsat berildi deydilar. Ya'ni bu yerda faqat ayolning masalasi xolos, bolaning masalasi qo'shilib masala ikki bo'lmaydi. Xuddi mana shu mavzu bu yuqorida aytganimiz qadim o'tgan ulamolarning so'zlari. Endi hozirgi zamon ulamolaridan Shayx Salmon Avdaning ham bu boradagi so'zlariga e'tibor berib o'taylik. O kishi ham agar ayol kishi o'zi uchun qo'rqsa, ya'ni o'ziga mashaqqat tug'ilishdan qo'rqsa va bolasiga emizikli bo'lsin yoki homilasi bo'lsin, unga ziyon keltirishdan qo'rqsa, qazo qiladi. Ro'zasini ochadi va qazo qiladi. Ya'ni ro'zasini ochib, keyin boshqa kun tutib beradi. Boshqa narsa vojib emas, unga fidya vojib emas deganlar. Chunki buning hukmi kasalning hukmiga o'xshaydi va u kasal og'zini ochadi va keyin tuzalgandan keyin tutib beradi. Unga kafforat yoki fidya vojib emas va bu qaul mashhur qauldir deydilar. Va mana shu boradagi qaullarni 3 xil qismga taqsim bo'lganini o'kishi keltirgan. Ya'ni birinchi xil qaulda ayol kishi ro'zasini ochadi va keyin qazo qiladi va yana fidya ham beradi. Har bir kuniga bir miskinni qornini to'yg'azish miqdorida va bu hanbalilarning so'zidir va yana bu Ibn Umar va Ibn Abbosdan sahobalardan rivoyat bo'lgan deydilar. Ya'ni bu birinchi xil qaul mana shu borada homilador va bola emizikli bolasi bor ayolning ro'zasi borasida kelgan 3 xil qaulning birinchisi ular ro'zani ochadilar va fidya beradilar degan qaul. Bu hanbalilarning so'zlari va Abdulloh ibn Umar Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat bo'lgan sahobalardan. Ikkinchi qaul esa annaha tuftiru va laysa alayha qazo. U ayol og'zini ochadi va u qazo qilmaydi, keyin qazo qilmaydi, balki fidya beradi. Har bir kuni uchun bir miskinning qornini to'yg'azadigan miqdorda fidya beradi. Bu ham Abdulloh ibn Umar va Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumdan rivoyat bo'lgan. Demak, bu ikkinchi qavlga ko'ra qazo qilmaydi, tutib bermaydi, faqat fidya beradi xolos. Uchinchi qavl, uchinchi qavl annaha tusiru va taqdi va laysa alayha kaffara. U ayol og'zini ochadi, keyin qazo qiladi, keyingi kunlarda tutib beradi, unga hech qanday kafforat yoki fidya lozim emas. Va hada mazhabu Abi Hanifa rahimahulloh. Bu Abu Hanifa rahimahullohning mazhablaridir. Va huwa qawlu jama'atin min at-tabi'in ka'ata va az-zuhri va al-hasan va sa'id ibn jubayr va an-nakhai va g'ayrihim. Va bu yana shu bilan birga tabi'inlardan bir jamoa Ata, Zuhri, Hasan al-Basri, Sa'id ibn Jubayr va an-Nakhai va boshqalarning so'zlaridir. Va mening nazarimda dedilar Salmon al-Awdi va fi taqdidi anna hadha al-qawl huwa a'dalu al-aqwal va ahsanuha. So'zlarning eng to'g'risi, adolatlirog'i va eng chiroylisidir dedilar. Ya'ni mana shu oxirgi so'z Imom Abu Hanifaning so'zlari. Fa inna jam' al-kaffarati wal-qada 'alayhima fihi nazar. Chunki ro'zani ochib, keyinchalik ham qazo qilish, ham kafforat berish, fidya berish bu mulohazali narsa. Bunga dalil, hujjat, kuchli hujjat dalil yo'q. Ya'ni bu faqat ba'zi sahobalardan rivoyat bo'lgan xolos. Ular o'zlarining so'zlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga dan deb rivoyat qilishmagan. O'zlarining ijtihodlarini aytishgan. Fal qawlu bi anna al-hamil wal murdi' iza aftarata khawfan ala nafsihima lahuma hukm. Endi agar ayol kishi homilador yoki emizikli bolasi bor ayol o'zlaridan qo'rqsalar ularga bir boshqacha hukm, bolalardan qo'rqib ro'zani ochsalar ularga boshqacha hukm deganda ham bunda ham bir mulohaza bor. Bu ham to'g'ri emas. Eng to'g'risi shuki ular og'izlarini ochadilar va keyin boshqa kunlar kelganda tutib beradilar, bo'ldi. Bundan boshqa narsa ularga vojib emas deydilar. Vallohu a'lam, mana shu so'z haqiqatan ham to'g'ri so'z. Biz ham ba'zilardan eshitib qolamiz, ham fidya beradi, ham tutib beradi degan so'zlar aytiladi. Yoki ba'zilar yo'q, tutib bermaydi, faqat fidya beradi degan so'zni aytadilar xolos. Lekin boshqa kunda tutib berishi bu to'g'ri. Chunki bunga oyatdan hujjat shuki, Baqara surasining 184-chi oyatida fa'iddatun min ayyamin ukhar degan. Ya'ni tutib ro'zasini tuta olmay qolganlar, ro'zasini nisbatan tutishdan qiynalganlar, ular ro'zalarini ochadilar, keyin fa'iddatun min ayyamin ukhar boshqa kunlarda tutib beradilar degan Alloh taolo. Demak, boshqa kunlarda tutib berishga qurbi keladigan, toqati yetadigan odamga fidya bilan qutulish mumkin emas. Boshqa kunda tutib beradi, u fidya bermaydi. Ayol kishi ham agar u bolasini emizayotgan bo'lsa, bolasini sutdan chiqargandan keyin yoki homilador bo'lsa, u farzandni tug'ib nifosdan qutulgandan keyin boshqa kunlarda demak tutib berishi bu oyatga muvofiq keladi va bu kuchli qavllarning kuchlisidir. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat, muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.